Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Jubileo de comunicado. La unua el 36 grandai eventoi de citiu sanctaiaro estas la jubileo de comunicado, quiu ocasis lastan seman finon, cae arigis jornalistoin, amas comunicioen profesiuloin, soci retain administrantoin, son cae vidtechnicistoin, cae informaticistoin en la tuta mondo. La jubileo estis malfermita en la Basilico de Sancta Johano Laterana per pentofara liturgio, post quiu sequis la messo honore al Sancta Francisco de Sales, patrono de jornalistoi. Cardinalo Baldorina enfasis la gravezon de mult corezza comunicado laula exemplo de Jesuo, quiu ciam sercis esperon cae veron anstatau condamni homoin. La jubileo estas tempo de misericordo por ciui. Gi estas momento por re-examenir nian vivon, ne tiom laula lumo de niai pecoi, quiom laula potenzo de la misericordo de Dio, substrecis la cardinalo. Li emfasis la fortan inviton de la papo esti comunicantoi de espero, mal armigi comunicadon. Hieraŭ matene, la partoprenantoi de la evento, kiel pilgrimantoi del espero, trairis la sanctan pordon de la Basilico de Sancta Petro. Sequis la prelegoi, ke la papa audienzo en la aulo Paulo la Sesa. Li spontane al parolit giornalistoin venintain el 130 landoi. Comunici signifas el iri el si mem, por doni ion propran alla alia, ca la comunicado ne estes nur el iro, sed gi estes ancao rencontigio cun la alia. Dankon pro via laboro, gi estes grava por construi la ecclesion ca la socion. Dankon pro tio. Cion vi faras, diris la papo. Hodiau, la partoprenantoi de la jubileo de comunicado ce estis la meson en la Basilico de Sancta Petro. Simbola coincido de la ciara dato de la Pasco. Circau 2000 cristanoi collectigis hierau la 25 de januaro e la soleno de la convertigio de Sancta Paulo en la Roma Basilico dedicita al citiu apostolo. La solenan vespron guidis Papo Francisco, cae per cantado, ciel ciuiare pli ricigis la coruso della Sixtina Capelo. La legajoi cae la pregioi estis eldiritei en diverse lingvoi. En sia predico la Papo substrecis la gravezon della espero, cae invitis credi che, ecce en momentoi de profunda malespero, ni ne estes solai, cae ni povas plu esperi. Jesuo donas vivon, ec ciam shainas, ke cia espero malaperis. E la sindroi de la morto, Cristo ciam levas nin, cae donas forton recomenzi, diris la papon, cae emfasis, che dialogo cae cun laboro ofte shainas sen esperai, sed citiu iaro alportas unicain circunstanzoin. La 1700-iara datreveno della Nicea Concilio de granda signifo por ciui cristanoi estas ocaso por refortigi comunicetson. En tiu senso li menciis la coincidon de la Pasco quiun la 12 de aprilo celebros ciui cristanoi. Tio simbolas la ecclesion, quasau gi estus ancorau ne dividita. La papo esprimis sian desiron, che citiu coincido servu ciel voco al ciui cristanoi fare deciton, passion, al unuezzo circau comuna dato por Pasco. Tio estas la tempo por confirmi nian credon alla unu sola Dio, cae trovi en Cristo Jesuo la voion al unuezzo. dimancio de la dia vorto. Hodiaŭ la sesan fojon oni celebras la dimancion de la dia vorto, kiun iniciatis Papo Francisco la 30 de septembro 2019 por averti la gravecon de la sanctaj skriboj en la kristana vivo. La temo de la ĉiara evento estas la frazo el la psalmoj "Mi esperas al via vorto". Dum la hodiaŭa meso en la Baziliko de Sankta Petro, la papo transdonis la servon de lektorado al 40 laikoj, virinoj kaj viroj el diversaj landoj, inkluzive el Albanio, Argentino, Aŭstrio, Bolivio, Brazilo, Filipinoj, Islando, Italio, Meksiko, Pollando kaj Slovenio. Ĉiu el ili ricevis ekzemplon de la nova vulgata Biblio, kiu simbolas ilian devontigon al la servo de la Dia Vorto en la ekleziaj kaj komunumaj agadoj. Post la meso, laŭ la tradicio, la ĉeestantoj ricevis la ekzemplon de la Evangelio laŭ Luko. Davos, servu la al evoluo, ne malrespektu homan dignecon pro efikeco. Al la Monda Ekonomia Forumo, okazinta inter la 20 kaj 24 de januaro en Davos, Papo Francisco mesaĝis: "Teknologiaj progresoj, kiuj ne plibonigas la vivon de ĉiuj, sed prefere kreas aŭ pligrandigas malegalecojn kaj konfliktojn, ne povas esti nomataj vera progreso. La papo avertis, ke la artefarita intelekto kun ĝiaj miloj da ebloj devas esti uzata por servi pli sanan, pli homan, pli socian kaj pli integran evoluon. Se teknologioj ne pli bonigas la vivon de ĉiuj, sed kreas malegalecon kaj konfliktojn, ili ne rajtas esti nomataj vera progreso." Li aldonis, ke artefarita intelekto kreita por imiti homan intelekton prezentas unikajn demandojn kaj defiojn rilate al sia efiko al la homaro. Pro tio, la papo alvokas registarojn kaj kompaniojn kritike taksi la aplikadojn de artefarita intelekto por certigi, ke ĝi subtenas homan dignecon kaj la komunan bonon. Finigis nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, e la rispondenza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.